Міласць настала цэнтральным словам у разважаннях святога айца падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы святога Пятра пры ўдзеле 40 тысяч вернікаў з усяго свету. У грэчаскай мове, заўважыў Францішак, яно паходзіць ад слова «міласэрнасць». Абавязак міласці на гэтак жа стары, як і Біблія. Ахвярнасць і дабрачыннасць былі двума абавязкамі, якія павінен быў выканаць рэлігійны чалавек. Бог жадаў, каб яго народ клапаціўся аб братах. Пантыфік заўважыў, што патрабуючыя займаюць цэнтральнае месца ў біблійным пасланні, як і праслаўленне Бога праз ахвяры і міласэрнасць адносна іншых.
Ciò significa che la carità richiede anzitutto un atteggiamento di gioia interiore.
Это означае, што любоў патрабуе перш за ўсё стаўленне ўнутранай радасці. Ахвяраваная міласэрнасць не можа быць цяжарам або непрыемнасцю, ад якіх трэба вызваліцца ў спешцы. Многія людзі апраўдваюцца, кажучы, чаму я павінен даваць грошы чалавеку, які тут жа пойдзе купіць віно і нап'ецца. Калі ён напіваецца, то гэта таму, што няма іншага шляху. А што робіш ты таемна, калі ніхто цябе не бачыць? І ты суддзя гэтага беднага чалавека, які просіць у цябе грошай на шклянку віна.
E tu sei il giudice di quel povero uomo che ti chiede una moneta per un bicchiere di vino.
Францішак адзначыў, што Езус патрабуе перш за ўсё, каб мы давалі міласціну не для сваёй славы, але гледзячы на бедных і спрабуючы зразумець іх патрэбы. У той жа час мы павінны адрозніваць беднасць ад розных форм жабравання, якія не робяць добрай паслугі па-сапраўднаму бедным, заўважыў ён.
Non è l'apparenza che conta. Ma la capacità di fermarsi per guardare in faccia la persona che chiede aiuto.
Лічыцца не знешняе, а здольнасць спыніцца, каб паглядзець у вочы чалавеку, які просіць аб дапамозе. Кожны з нас можа спытаць сябе, ці я ў стане спыніцца і паглядзець на яго твар, зазірнуць у вочы чалавеку, які просіць мяне дапамагчы, ці змагу так. Таму мы не можам атаясамліваць міласці на скіданнем манеты ў спешцы без таго, каб паглядзець на чалавека, спыніцца, каб паразмаўляць і зразумець, чаго ён патрабуе на самой справе.
E senza fermarsi a parlare per capire di cosa abbia veramente bisogno.
Святы Отец нагадаў, што міласціна з'яўляецца чынам любові, звернутым да людзей, з якімі мы сутыкаемся. Гэта жэст шчырай увагі да тых, хто побач з намі, хто просіць нашай дапамогі, здзейснены ў таямніцы, дзе толькі Бог бачыць і разумее значэнне учыненага, дадаў Францішак.